Gabriel Garcia Márquez, Na paměť mým smutným courám. Čte Vladimír Kudla. Tato nahrávka vznikla za přispění Ministerstva kultury. Vyrobilo sdružení Mluvící kniha v roce 2006. V roce svých devadesátin jsem se rozhodl věnovat si noc střeštěné lásky s nedospělou panou. Vzpomněl jsem si na Rózu Kabarkasovou, majitelku jednoho pokoutního domu, která svým dobrým zákazníkům obvykle dala vědět, když měla k mání nějakou novinku. Nikdy jsem nepodlehl tomuto ani jinému z mnoha jejich necudných pokušení. Róza Kabarkasová však nevěřila v ryzost mých zásad. I morálka je věc času, říkala se škodolibým úsměvem. Však uvidíš. Je o něco mladší než já a neslyšel jsem o ní takovou řádku let, že mezi tím docela dobře mohla umřít. Ale hned po prvním zazvonění jsem v telefonu poznal její hlas a bez okolků jsem na ní vypálil. Dnes ano. Vzdychla. Ach, ty má smutná hlavu učená. Na 20 let si zmizíš a vrátíš se, jen abys chtěl nemožnosti. V zápětí znovu nabila své řemeslné sebevlády a předložila mi půl tuctu nabídek rozkošných, ale do jedné použitých. Trval jsem na tom, že nikoli, že to musí být pana. A hned na tuhle noc. Znepokojeně se zeptala, co si to chceš dokazovat? Nic, odpověděl jsem, zasažen v nejbolavějším místě. Moc dobře vím, co svedu a co nesvedu. Bezcitně řekla, že učené hlavy jsou vševědi, ale všechno přece jen nevědí. Jediné pany, co ještě zbývají na světě, jste vy Srpnoví. Proč si mi na tu zakázku nedal víc času? Inspirace se neohlašuje předem, řekl jsem. Ale třeba počká, řekla Róza Kabarkasová, vždy vědoucnější než kterýkoliv muž, a požádala mě o strpení, i kdyby jen 2 dny, aby mohla důkladně prozkoumat trh. Vážně jsem jí namítl, že v obchodní věci, jako je tato, znamená v mém věku každá hodina rok. Pak to teda nejde, řekla bez sebemenší pochyby, ale nevadí. Takhle je to napínavější. Krucinál, fagot, za hodinu ti brnknu. Netřeba to říkat, poněvadž je to na mě namíle znát. Jsem ošklivý, nesmělý, přežitek z jiné doby. Silou vůle jsem však dokázal předstírat pravý opak. Až do slunce východu dnešního dne, kdy se z vlastního svobodného rozhodnutí odhodlávám vylíčit, jaký jsem, i kdyby jen pro úlevu vlastnímu svědomí. Své líčení jsem započal o ním nezvyklým telefonátem Róze Kabarkasové, neboť právě ten, viděno z pohledu dneška, znamenal počátek nového života ve věku, kdy většina smrtelníků je již po smrti. Bydlím na sluneční straně Svatomikulášského parku v koloniálním domě, ve kterém jsem bez ženy i majetku prožil veškeré dny svého života, kde žili a zemřeli mí rodiče a kde jsem si sám a v téže posteli, v níž jsem se narodil, předsevzal i zemřít, až nadejde ten den, jak doufám, vzdálený a bezbolestný. Můj otec dům zakoupil ve veřejné dražbě koncem 19. století. Přízemí pronajal jedné italské společnosti na luxusní obchody a sám si ponechal toto první patro, aby zde byl šťasten s dcerou jednoho z Italů, Florínou de Dio Scarmagantosovou, znamenitou interpretkou Mozarta, polyglotkou a přívrženkyní Garibaldiho, nejkrásnější a nejnadanější ženou, jaká se kdy ve městě vyskytla. Mou matkou. Dům je prostorný a světlý, se štukovanými oblouky, šachovnicí florenské mozaikové dlažby na podlahách a čtverými prosklenými dveřmi na balkon, táhnoucí se po celé šíři domu, na němž za březnových večerů sedávala má matka, aby tu se svými italskými sestřenicemi zpívala milostné árie. Z balkonu je vidět Svatomikulášský park s katedrálou a sochou Krištofa Kolumba, za ním skladiště na říčním molu a široširou vodní pláň řeky Magdaleny 20 mil od ústí. Jedinou nevýhodou domu je, že slunce během dne střídá okna, takže se musí zavírat všechna, pokud si člověk chce o siestě zdřímnout v rozpáleném šeru. Když jsem ve svých 32 zůstal sám, přestěhoval jsem se do bývalé ložnice rodičů, dal prorazit spojovací dveře do knihovny a v dražbě jsem začal rozprodávat vše, co jsem nepotřeboval k životu, což nakonec bylo skoro všechno, až na knihy a pianolu na válečky. Po 40 let jsem se živil nafukováním kabelogramů v deníku El Diario de la Paz, kterážto činnost obnášela rekonstruovat a v domorodé próze dotvořit zprávy ze světa, které jsme za letu lapali na krátké vlně či v Morzeově abecedě z hvězdného prostoru. Dnes nevalně žiji z penze z onoho zaniklého povolání. Ještě nevalnější příjem mi skýtá důchod učitele kastilské gramatiky a latiny. Téměř žádný pravidelné nedělní fejetony, jež bez odechu sepisuji více než půl století, a vůbec žádný hudební a divadelní noticky, které mi z laskavosti tisknou při četných návštěvách význačných interpretů v našem městě. Nikdy jsem se nezabýval ničím jiným než psaním. Postrádám však spisovatelské sklony i vlohy. Nevím zbla o zákonech dramatické stavby. A pakliže jsem se pustil do tohoto díla, pak v důvěře, že celoživotní četba vnese do mého tápání paprsek světla. Řečeno bez obalu, jsem poslední ratolest rodu bez zásluh i lesku a neměl bych přeživším co odkázat, nebýt událostí, jež se v tomto pamětním spisu své velké lásky chystám vylíčit, seč budu schopen. V den svých 90 jsem se jako vždy probudil v 5 ráno. Jež to byl pátek, mou jedinou povinností bylo napsat podepsaný sloupek na aktuální téma, který vychází každou neděli v El Diario de la Paz. Ranní příznaky byly dokonalé, abych nebyl šťasten. Od rozbřesku mě bolely kosti, pálila mě řiť a po 3 měsících bez kapky deště hřímalo. Zatímco se vařila káva, vykoupal jsem se, pak vypil velký hrnek oslazený včelím medem, pojedl k němu 2 kousky koláče z maniokové mouky a oblékl si široké plátěné kalhoty pro doma. Námětem onoho aktuálního fejetonu byly pochopitelně mé 90. Nikdy jsem navěk nemyslel jako na kapající díru ve střeše, která člověku naznačuje, kolik mu ještě zbývá života. Od malička jsem slýchal, že když někdo zemře, vši z hnidů ve vlasech se poděšeně rozutečou po polštáři k hanbě rodiny. Vštípil jsem si toto ponaučení natolik, že jsem se před začátkem školní docházky dal ostříhat dohola a dodnes si svých pár zbylých vlasů míjí mýdlem vděčný pes, což znamená, říkám si teď, že jsem měl od malička lépe vyvinutý cit pro společenský stud než pro smrt. Již s 10měsíčním předstihem jsem měl promyšleno, že můj jubilejní sloupek nebude obvyklou lamentací nad odešlými roky. Právě naopak. Bude oslavou stáří. Začal jsem otázkou, kdy jsem si uvědomil, že jsem starý. A domnívám se, že se tak stalo velmi krátce před oním dnem. Ve 42 jsem zašel k lékaři s bolestí v zádech, kvůli níž se mi špatně dýchalo. Nepřikládal jí žádný význam. Ve vašem věku je taková bolest přirozená, řekl mi. V tom případě, řekl jsem mu já, není přirozený můj věk. Doktor mi věnoval soucitný úsměv. Vidím, že jste filozof, řekl. Tehdy poprvé jsem na svůj věk pomyslel v pojmech stáří, avšak brzy jsem na to zapomněl. Zvykl jsem si probouzet se každý den s jinou bolestí, jež postupem let měnila místo i způsob. Někdy se jevila jako spár smrti a na zítří po ní nebylo stopy. Tou dobou jsem se doslechl, že prvním příznakem stáří je, když se člověk začne podobat svému otci. Patrně je mi tedy souzeno být věčně mlád, řekl jsem si tenkrát, neboť můj koňský profil se nikdy nebude podobat neklamně karibským rysům mého otce ani imperiálnímu římanství mé matky. Změny se ve skutečnosti začínají dít tak pomalu, že skoro nejsou znát. a člověk se zevnitř dál vidí, jaký byl vždycky, ale druzí si jich všimnou zvenčí. V páté dekádě jsem začal mít ponětí, co je stáří, když jsem zaznamenal první díry v paměti. Zpřevracel jsem dům, jak jsem hledal brýle, dokud jsem nezjistil, že je mám na nose. Stoupal jsem si v nich pod sprchu nebo si nasazoval okuláry na čtení, aniž jsem si sundal ty na dálku. Jednou jsem dvakrát snídal, poněvadž jsem zapomněl, že už jsem nasnídaný. A naučil jsem se rozeznávat zneklidnění svých přátel, neodvažujících se mě upozornit, že jim právě vykládám totéž, co jsem jim vykládal před týdnem. Tou dobou jsem měl v paměti jednak seznam známých tváří, jednak seznam příslušných jmen, ale při pozdravu se mi nedařilo docílit, aby k sobě pasovali. Můj sexuální věk mi nikdy nedělal starost, neboť mé schopnosti nezávisely ani tak na mě, jako na nich. A oni už vědí, jak a proč, když chtějí. Dneska se musím smát 80letým hochům, kteří se jdou radit s lékařem, když je zaskočí tato překvapení a nevědí, že v 90 přijdou horší. Ale už na nich nesejde. Jsou to prostě rizika toho, že je člověk naživu. Triumfem života naopak je, že se paměť starců ztrácí v nepodstatných věcech, kdežto málo kdy selže v tom, co nás skutečně zajímá. Cicero to objasnil jediným tahem pera. Žádný stařec nezapomene, kam ukryl svůj poklad. Za těchto a rozličných dalších úvah jsem dokončil první náčrt svého fejetonu, když mezi mandloněmi v parku vybuchlo srpnové slunce a říční poštovní parník, o týden spožděný kvůli suchu, vplul se zabučením lodní sirény do přístavního kanálu. Zde připlouvají mé devadesátiny, pomyslel jsem si. Nikdy se nedozvím proč, ani se o to nepokouším, avšak právě čaromocí tohoto strhujícího dojmu jsem se rozhodl zatelefonovat Roze Kabarkasové, aby mi pomohla jubileum uctít libertinskou nocí. Již léta žiji se svým tělem ve svatém pokoji a odávám se nesoustavnému znovu pročítání svých oblíbených klasiků a svým soukromým programům vážné hudby. Avšak onoho dne na mě touha dolehla tak mocně, že mi to připadalo jako vzkaz boží. Poté, co jsem jí zavolal, nedokázal jsem již dál psát. V koutě knihovny, kam slunce po ránu nedosáhne, jsem si zavěsil hamaku a ulehl do ní s hrudí sevřenou dychtivým očekáváním. Býval jsem zhýčkané děcko matky obdařené mnoha vlohami, kterou v 50 sklátili souchotě, a puntičkářsky dbalého otce, o němž nebylo známo, že by se dopustil jediného omylu, a který byl ve své vdovecké posteli nalezen mrtev onoho rána, kdy byla podepsána dohoda z Nérlandie, ukončivší naši tisícidenní válku i všechny početné občanské války z předchozího století. Mír město proměnil v nepředvídaném i nežádoucím směru. Záplava ženštin volných mravů přivedla k závratné prosperitě staré hostince v Široké ulici, z níž se později stal Abelův úvoz a dnes je to Kolumbova promenáda v tomto městě drahém mému srdci, jež místní i cizinci tak uznale oceňují pro dobrodušnost obyvatel a průzračně čisté světlo. Nikdy jsem s žádnou ženou nešel do postele bez úplaty a několik málo těch, jež nebyli od řemesla, jsem rozumem či silou přesvědčil, aby peníze vzali, i kdyby je měli hodit do smetí. Někdy kolem 20 jsem si začal vést záznamy s uvedením jména, věku, místa a stručnou poznámkou o okolnostech a stylu. Do mých 50 seznam obnášel 514 žen, s nimiž jsem byl přinejmenším jednou. Zaznamenávat jsem přestal, když už mi tělo na takové množství nestačilo a počty jsem mohl vést bez papírování. Měl jsem svou etiku. Nikdy jsem se nezúčastnil skupinových povyražení ani veřejného pelešení. Nesvěřoval jsem se s tajemstvími a nevyprávěl o jediném dobrodružství těla či duše, neboť jsem si byl již od mladických let vědom, že beztrestné není žádné. Výstřední byl jedině vztah, který jsem po léta udržoval s věrnou Damianou. Byla téměř děvčátko. Silná, divoká, napůl indiánka, mluvila krátce a úsečně a podobně chodila bosá, aby mě nerušila při psaní. Vzpomínám si, že jsem si jednou v hamace na chodbě právě četl Švarnou Andaluzanku, když jsem náhodou zahlédl, jak se naklání nad valchou v krátké sukince, odhalující její vábná podkolení. Opanován neodolatelnou horečkou jsem jí vzadu nadzvedl sukni, stáhl jí kaťata ke kolenům a vzal ji šturmem ze zadu. Ach, pane, řekla s žalostným zaúpěním, tudy se neleze dovnitř, ale ven. Tělem jí proběhl hlubinný otřes, držela však pevně. Pokořený tím, jak jsem ji pokořil, chtěl jsem jí zaplatit dvojnásobek částky, jakou tehdy stály ty nejdražší, ale nevzala ani grešly. A musel jsem jí zvýšit plat se započítaným obsednutím jedenkrát měsíčně, vždycky při velkém prádle a vždycky naopak. Někdy jsem si říkal, že tyto postelové počty mi budou dobrou oporou pro vylíčení žalostných událostí mého pobloudilého života a název mi spadl z nebe. Na paměť mým smutným courám. Můj veřejný život naopak postrádal zajímavost. Sirotek po otci i matce. Starý mládenec bez budoucnosti, průměrný novinář, čtyřnásobný finalista květinových her v Cartagena de Indias, oblíbený terč karikaturistů pro svou exemplární ošklivost. Jinými slovy, ztracená existence, jež špatně začala již toho odpoledne, kdy mě matka v mých 19 letech odvedla za ruku do redakce El Diario de la Paz, jestli by mi neotiskli slohové cvičení ze školního života, sepsané v hodině španělského jazyka a retoriky. Uveřejnili je v nedělním vydání s nadějným úvodem šéfredaktora. Když jsem se po letech dozvěděl, že matka tehdy zaplatila publikování tohoto i 7 dalších článků, bylo již pozdě se stydět, neboť můj týdenní sloupek už plachtil na vlastních křídlech a krom toho jsem nafukoval kabelogramy a psal hudební kritiky. Poté, co jsem s vyznamenáním získal bakalářský diplom, začal jsem na 3 veřejných liceích současně vyučovat španělský jazyk a latinu. Byl jsem špatný učitel bez patřičné průpravy. Vloh i sebemenšího slitování s ubohými dětsky, jež brala školu jako nejsnazší způsob, jak uniknout rodičovské tyranii. Udělat jsem pro ně mohl jedině to, že jsem je držel pod hrůzovládou svého dřevěného pravítka, abych do nich vtloukl alespoň svou oblíbenou báseň, ta pustá pole, povadlý úhor, jejíž nyní o Fabio zříš, bývali kdys, ach žalosti, Italikou slavnou. Až ve stáří jsem se náhodou dozvěděl, jakým zlovolným přízviskem mě moji žáci za zády nazývali. Profesor Povadlý úhor. To bylo vše, co mi život dal a neučinil jsem nic, abych od něj dostal více. Obědval jsem sám mezi jednou a druhou vyučovací hodinou a v 6 odpoledne jsem přicházel do redakce lovit zprávy z hvězdného prostoru. Můj skutečný život začínal v 11 v noci po uzávěrce vydání. 2x, 3x týdně jsem přespával v čínské čtvrti v tak různorodém doprovodu, že jsem byl po 2x korunován zákazníkem roku. Po večeři v blízké kavárně Roma jsem si namátkou zvolil libovolný nevěstinec a potaj mu do něj vešel zadními dveřmi.